Arizmendi Arrieta Kristau Fundazioak Arizmendi Arrieta sariak banatzen dauz. Enpresaren eredu inklusibo parte hartzaileren printzipioak eta balioak esartzen dabezan enpresa eta erakundeak saritzeko. Aurtengo saridunak Bizkaian Gizakia Fundazioa eta Mungiako Artetxe enpresa dira. Artetxe familia enpresa bat da, orain dela 78 urte sortutakoa, 2007 behargineko osotuten dabe eta horretako 600 egoitza nagusian Mungian egiten da belan, eta taldeak 17 herrialdetako enpresak hartzen dauz bere barruan. Gizakia Fundazioa barriz Bilboko Eleizbarrutiak sustatutako gizarte erakundea da, nerabezaroan jokabide arriskutsuak prebeniduten, adikzioak daukizan pertsonen tratamenduan eta gizarteratze eta laneratzean egiten dau lan. Erdoitza Unanue, Gizakia Fundazioaren programen arduraduna agurtu behar dugu. Erdoitza, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta lehenengo eta behin sorionak sariagaitik, zelan jaso dozue Gizakia Fundazioan Arizmendi Arrieta saria jasotzaren notizia?
Ba, pospozik hartu egin dugu, ez? Guretzako alako sariak jasotzea garrantzitsua da, ez? Egiten dugun esfortzuaren islada direlako, eta bueno, hainbat urtez, ez? Iaia 40 urtez daramagu lanian, ez? Erakusteko egite ditugun prozesuak, egite ditugun ibilbideak, ez? Tardun nolako saria jasotzea, ba, bueno, ba gogotsu hartzen ditugu, ez?
Eta sari honek erakundearen barruan eta kanpoan zelango eragina izan leike?
Bueno, barruan, ez, profesionalei, voluntarioei begira eta ere, bueno, gure erabiltzaileei begira, ez, bueno, garrantzitsua da, bueno, hasian komentatu dudan moduan, ez, guk urtez daramagu esfortzu bat egiten, lan bat egiten, kalitateari begira ere, ba, zenbait prozesutan sartuta, ez, gure kudeak eta eginez, eta, bueno, olako errekonozimendu bat jasotzea, dosari bat jasotzea, bueno, ba, ematen digu indarra, ez, jarraitzeko gure baitan eta egiten dugun lanian, ez. Kanpora begira ere, guretzako ere, ba, garrantzitsua da, ez, nek uste izatean olaiteko errekonozimendu bat, ez, gu garela erakunde bat, ez, gizartearekiko, oz, gizartearekin egiten dugu lan, ez, baino, enpresaren mundutik ere, atorren beste erakunde batzuet, nolabiteko errekonozimendu bat egitea, ba, guretzako ere posizionamendua da eta polita da, ez?
Erreferentziazko erakundea sariela Bizkaian, adikzioen arloan, eta zuon ikuspegi etikoa eta pertsonak erdigunean jartzeko konpromisoa nabarmendu dau epaimaiak, zuok zelan ulertzen dozue hori?
Ja, eske, gu, ez zindugu ulertu gure lana, ez, pertsona erdian ez badugu jartzen, ez? Osa, gauza bat da gugana etorten diela pertsonak egoera zehatz edo konkretu batengatik, baino ulertu behar dugu nor daukagun aurrean, ulertu behar dugu zer gertatzen zaion, ze egoera ezberdina dauden, ez bakarri xitasunaren inguruan, baizik eta bere ingurunean, ez? Pertsona sintoma bat baino gehiago da, ez? Edo zailtasun bat baino gehiago da, ez? Orduan, gure helburua justo hori da, ez? Ikustea pertsona bere osotasunean eta egiten ditugun tratamenduak edo egiten ditugun prozesuak, vale, berarekin hitz egindakoak izatea eta helburak elkarrekin jartzea, ez?
Ibilbide luzea dauka Gizakia Fundazioak, egoera gogorretan dagozan pertsonen alboan egoteko helburua daukazue. Kontaiguzu, Erdoitza, Gizakia Fundazioa noz sortu zen eta zergaitik?
Bueno, inbiar dugu hor memoria pitxin bat, ez? Komentatu dizuan moduan, ja, urte bukaeran, 40 urte, eitera goiaz, ez? Gizakia fundazioa, bueno, berez, 85 hasi izan martza, gizakia helburuarekin, ez? Bilboko apezpikutzak sortutako elkarte batek bultzatuta, ba, gizaki proiektua, ez? Gizaki helburu proiektu hori jarri intzan martzan. Zergatik jarri izan martzan, garai hortan genukan heroinarekiko, ez, egoera latza eta gogorra, ez. Orduan, horra hasi ginen ikusten, erantzun bat, gizartarekiko erantzun bat eman behartzala, eta lanean hasi behar ginela, bueno, pertsona horiek laguntzeko, baina batez ere pertsona horiek ikusteko, ez, ikusperi humanista bat izateko, ez, bakarrik heroina arazoa, baizik eta pertsonak ikusteko. Geroxeago ja, bueno, ba, zenbait programa, zenbait zerbitzu junginen sortzen, eta ja geroago Gizakia Fundazioa berez sortu intzan. Bai, ja ez bakarri gizakia helburutik, baizik eta gizartean zeuden egoerak ikusita, zerbitzu eta programa ezberdina junginan sortzen, erantzun emateko, detektatzen ginutuen egoerei.
Eta gaur egun, zeintzu dira zuon jarduera nagusiak, zuon zerbitzuak?
Ba, gaur egun, pentsa gaudela, 70 profesional eta ja, 24 zerbitzu aldera, ez? Baina holan, labur bildu zoroar, esan genezake, gizakia bere osotasunean eremu ezberdinak dazkala, bale? Eskuartza eremu ezberdinak. Bata izango zen, nerabekiko egiten dugun lanan, bai? 12-21 urte bitarteko nerabekiko eta euren familiekiko egiten dugun lana, baino prebentzioaren helburutik, bai? Detektatzen ditugunean, gaztaran agertzen direla zailtasunak, eta horiei aurre egiteko laguntza edo eskuartzea eskaintzen dugu, bai? Zailtasun horien artean egonaldia, telefonarekin zailtasunak, sare sozialak, lehenengo kontsumoak, bai? Edo zailtasunak gatazkak etxean eta holako gertakariak. Gero izango genuen beste eremu potolo bat, ez? Eta bertan jasartzen gara adikzioen eremuan eta adikzioen eremuan badazkagu ibilbide osoak egiteko aukera. Baditugu zerbitzuak, non eskaintzen dugun arreta da kontsuman mantentza erabakitu duten pertsonei, nola baiteko kalitatezko eskuartze bat eskaini eta landu, ez? Osasuna hobetu, nahiz eta horik mantendu kontsuman, osasuna hobetzeko egin alditugun ekintzak. Eta gero, ibilbide, esate dizuan moduan, adikzioen inguruan, ibilbide oso bat, ez? Badaukagu aukera tratamendu ambulatorioak egiteko, baditugu, badaukagu gure komunitate terapeutikoa, ez? Egoitza dela, erresidentziala dela, eta bertan denboraldi batean bizitzen direla, abstinentzia bat lortzeko. Eta gero izango genuen gure laneratze eremua. Orduan, laneratze eremu horretan, ikuspegi orokorreta osotasun horretatik, ez? Pertsonaren ikuspegi orokorreta osotasunatik egiten duguna da ikusi ere, bere eremu laboralean daukan garrantzia, ez? Eta nolabaiteko formakuntza ematen zaie, orientazio laborala, enpresekin nolabaiteko intermediazio bat egiten da, bai? Laguntzeko eta gizarteratze hori hobetzearren.
Zuen erabiltzaileen perfilak erdoitza oso anitzak izango dira, ez?
Bai, demorarekin aldatu zuen dira, ez? Oindino, badazkagu pertsonak, ez? Mantentzen direla adibidez heroina kontsuman, ez? 85ean martxan jarri ginenean perfil hori badago, gitxiago mantentzen da, hori igual gehiago daude gure kontsumo gengin begiratutako gelan edo salan, bai? Baina, karo, egoera, gizarte egoera aldatzen doa, sustantziak aldatzen jendoiaz, badazkagu, ez, perfilanitzak horien artian, badazkagu emakumeak, alkolarekin zailtasuna dazkatenak, psikofarmakoak, gazten eremuan adibidez perfilare aldatzen junda, nahikotxo, eta gaur egun baditugu familiak edo gazteak ez arduratuta, sare sozialekin, bideojokoekin, ez, teknologia berriekin eta horiekin egiten diren abusuekin.
Gitzi gora bera, zenbat erabiltzaile inguru egon leitekez Gizakia Fundazioaren babespean?
Aurreko urtean, 2024an, 5,450 pertsona hartatu genituen. Bai, esan azaldu ditugun eremu ezberdin hauetan, adikzioen arretan, nerabeen zerbitzuan eta laneratzean. Gero ere behit ditugu sensibilizazio kanpainak, bai? Eta horre ere heltzen gara gizartearen parte bati ere, ez? Baina, gutxi gora bera hori 5,100 pertsona hartatu genituen aurrek urtean.
Eta Arizmendi Arretaren balioak, alkartasuna, erantzunkizuna, kooperazioa, zelan islatzen dira zuen eguneroko jardunean?
Bai. Gure helburuekin bat datoz guztiz, ez? Gure sedearen ikuspegi eta balioekin bat egiten dute guztiz, ez? Osea, guk azkenean ez dugu ikusten gure lana elkarlan bat gabe. salgo profesional ezberdinak hartzen dugu parte pertsona bakoitzaren zerbitzuan, eta ez hori bakarrik, ez hasien esan dugun bezala, pertsona bere osotasunean ikusteko ezinezkoa da, ez egote harremanetan beste zerbitzu, beste entitate, beste erakunde gabe, ez? Osa, guretzako koordinazioa lana, elkarlana, ezinbestekoa dira.
Eta etorkizunari begira jarrita, epe ertain, epe luzera begiratuta, zeintzu dira Gizakia Fundazioaren erronka nagusiak? Zein erronka daukazue horre maiganean?
Bueno, gure erronka nagusia da jarraitza beste 40 urte behintzat, ez? Eta batez be ikusten dagulako, eta sari honek horrek islatzen digulako ere, ez? Baina, gure lana egiten gabiltzala, gure lana ulertzen dela, gizarteak ikusten duela, ez, egiten dugun lana, eta batez be, ikusten dugulako lortzen ari garela, ez, estigma hori lantzea, ez, pertsona hauekiko dagoen estigma hori lantzea, eta gizarteratzea, ez, guretzako hain garrantzitsua dana, ez, ikuspegi inklusibo hori izatea. Erronkak edo buruan izan ditugu erronkak, estigmaren inguruan jarraitzen dugu buru belarri lanean, ez? Egia da gauzak aldatu egin direla eta aldatzen jungo direla, ez? Baina oraindino ikusten dugu emakumeak adibidez, ez dira hainbeste heltzen gure zerbitzuetara, heltzen direnean, heltzen dira zailtasun gehiagorekin, kostatzen zaie gehiago mantentzea tratamenduetan, ez? Ba, familiaren igual laguntza gitziago daukatelako. Orduan, erronka nagusi bat da apurtzea pitxin bat, estigma horrekin lortzea emakumeak ere hurbiltzea tratamenduetara eta mantentzea, ez? Tratamendu horietan.
Gizakia Fundazioak 2025. urte honen amaieran beteko dauz 40 urte eta urte urren borobil horren ateetan dator Arizmendiarreta Kristau Fundazioak emongo dutzon Arizmendiarreta saria apirilaren 7an, hau da datorren astelenean jasoko dozue saria. Erdoitza, ba sorionak barriro be Gizakia Fundazioko kide guztiei, bai lantaldeari eta bai erabiltzaileei, eta eskerrik asko gaur gurean izateagatik.
Mi esker zuei gonbidapenagatik.